Un turpinām mūsu rīta programmu. Nerimst saspīlējums uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Sāsinoties krīzei uz Polijas robežas, Eiropas Savienībā atsākušās debates par žoga būvniecību uz ārējām robežām. Nākamnedēļ plānots arī pastiprināt sankcijas pret Baltkrievijas valdību. Kādas diskusijas un secinājumus notiekošais raisa Briselē, lai par to runātu, mums šobrīd tiešraidē pievienojas Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Labrīt!
Labrīt!
Mēs vēl nesen dzirdējām, ka Eiropas Savienība neatbalstīs žoga būvniecību uz ārējās robežas. Tagad mēs dzirdam, ka tas tomēr varētu būt iespējams. Kā to tagad saprast? Kas mums notiek?
Eiropas Savienības vairāku augstu amatpersonu paziņojums, ka mēs žogus neceļam, tā bija tāda, es domāju, agrāko laiku metafora, bet realitāte ir ļoti skaudra, jo šobrīd uz Eiropas Savienības austrumu robežas faktiski ir notikusi smagākā krīze mūsu reģionā, arī NATO un Eiropas Savienībā kopš pēcšķis sabrukums jau 30 gadiem, jo tā nemitīgā eskalācija, kas tur notiek, ir ārkārtīgi bīstama, jo ik brīdi var gaidīt provokāciju, kas var pārvērsties par bruņotu tādu incidentu, un no šī incidenta nedodies var pāraukt militārā konfliktā. Vakar Merkelei bija telefons saruna ar Putinu, un Kremļa paziņojumā pēc šīs sarunas ir ļoti skaidri pateikts, ka robeža jautājums atrisināsies, cik līdz Eiropas Savienības sāks sarunas ar Lukašenko. Tas ļoti skaidri parāda, ka arī šīs valsts terorismu, ko īsteno Baltkrievija, stāv Kremlis, kuram ir ļoti izdevīgi destabilizēt Eiropas Savienību, jo vienots viedoklis par to, kas Eiropai būtu jādara Eiropas politiķu vidū nav šobrīd. Otrakārt, mums ir arī citas krīzes, kas ir jārisina, ne tikai šī. Un, protams, tas rada arī iekšpolitisko spriegumu Eiropas Savienībā starp dalību valstīm.
Jūs sacījāt, ka frāze "mēs žogus nebūvējam" ir agrāko laiku metafora, bet tā izskanēja vēl šajā laikā, kad notika šīs Baltkrievijas organizētā migrantu sūtīšana uz Latvijas, Lietuvas robežas.
Jā, protams, tāpēc, ka ir ļoti grūti no vienas politiskas retorikas pāriet uz citu politisko retoriku, jo tās bailes par kritiku ir ļoti spēcīgas, un to mēs arī esam redzējuši, bet es atzīšos, ka man atklāt pārsteidz tas, ka ļoti ātri tas nomainījās uz realitātes sajūtu. Es biju domājis, ka tas prasīs ilgāk laiku. Man nebija nekādu šaubu, ka Eiropas Savienība pieņems lēmumu palīdzēt finansēt savu austrumu robežu, jo tā jau nav tikai Latvijas, Lietuvas vai Polijas robeža. Tā ir arī Eiropas Savienības robeža. Tas ir mūsu pienākums, es domāju, Eiropas pienākums, sargāt Šengens robežu, nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņu drošību.
Jūsuprāt, kas bija par iemeslu, ka tik ātri mainījās šī retorika?
Straujā eskalācija un netiecīgās darbības, kādas Baltkrievijas drošības struktūras īstenoja, lai šo eskalāciju paaugstinātu. Šobrīd apmēram 15 000 karavīru sargā Polijas robežu. No otras puses ir izveidot vairāk 1000 cilvēku imigrantu nometni, kurā arī ir, es nezinu, kā nosaukt, zaļie cilvēciņi, ja, pēc analoģijas ar Krīmu, kas nodarbojās ar viņu musināšanu, lai viņi dodās un vardarbīgi mēģina šērsot robežu ar savu masu pārrauj kādu posmu, un to jau mēs 8. datumā redzējām. Un, protams, ka tas atgriež pie realitātes sajūtas Eiropas gan Eiropas komisiju, gan Eiropas padomi, jo Šāls Mišēls vakar devās uz Poliju runāt par iespējamiem risinājumiem. Un pirms došanās viņš skaidri pateica, ka ir jāceļ, jānostiprina robeža. Turklāt apskatoties Eiropas Savienības finansēšanas noteikumos, nekur nav pateikts, ka kaut ko tādu nedrīkstētu darīt. Tādu aizliegumu nav. Tas ir tāds morāla nostāja, kas droši vien ir izcēlusies tad, kad Eiropa bija sadalīta ar Berlīnas mūri, bet tagad ir pagājuši 30 gadi. Un šobrīd ir pavisam cita pasaule, nav piepildījies tas sapnis, ka turpmāk ap Eiropu visi kaimiņi kļūst par demokrātiskām valstīm un mums vairs nebūs vienam no otra jāaizsargājās. Faktiski Eiropas Savienības robeža šobrīd, pie tās ir divas diktatūras, Baltkrievija un Grievija, tad ja mēs paskatāmies uz dienvidiem vairāk, tad arī Turcijā, pie varas ir tāda savu veida autokrātija ar demokrātisku vēlēšanu, kas daļai tiek viltotas izveidot. Un bet, Eiropai ir sevi jāsargā.
Jā, bet vai šis, kas piedzīvos tagad uz Polijas robežas, vai tas liks kaut kā mainīt un savādāk skatīties uz bēgļu politiku, uz migrācijas politiku?
Šis nav migrācijas jautājums. Tas ir mērķtiecīgi plānots valsts uzbrukums Eiropas Savienībai. Tas ir hibrīda uzbrukums. Migrācija, tās ir tādas, tur piedalās tie, kas pelna kaut kādas kriminālās struktūras, bet to neorganizē valsts. Tas, kas notiek pie Melnās jūras vai pie Vidus jūras, Itālijā, Grieķijā, Balkānos, tas ir pavisam citādi. Šeit valsts mērķtiecīgi organizē, ievedot valstī cilvēks, kas vēlās nokļūt Vācijā, un aizvedot viņus līdz robežai, jo to pavada drošības struktūras, lai viņi mēģinātu nelegāli šķērsot Eiropas Savienības robežu. Un tad, kad viņi ir tur nonākuši, tad Baltkrievijas robeža ir ciets, viņi atpakaļ netiek.
Tagad visi skati ir Polijas virzienā, bet cik droši mēs varam justies? Mums Eiropas Savienība nāks ātri palīgā, ja mums kaut kas notiks?
Vispirms par finansējumu. Ja tiks piešķirts finansējums Polijai, tāpat tas tiks piešķirts Lietuvai un Latvijai. Jautājums ir, cik ātri tempā mēs spējam robežu nostiprināt. Otrakārt, Polija ir liela valsts. Un, protams, ka Polijai pievērš lielāku uzmanību, jo gan mēdī, gan arī Eiropas Savienības institūcijas. Un tāpēc šis spiediens šobrīd, manuprāt, vairāk iet uz Poliju, jo Lukašenko mērķis ir panākt Eiropas Savienības no Eiropas Savienības puses sarunas ar viņu. Bet sarunas nav iespējamas, kamēr viņš ir pie varas. Un tas ir tāds stupceļš, no kura ļoti grūti iziet, jo mums nav cita veida, kā tikai palielināt spiedienu uz viņu, pieņemot piekto sankciju paketi, kas notiks nākamnedēļ, ierobežojot Belāvijas iespējas fraktēt lidmašīnas no citur, tajā skaitā arī Eiropas dalībvalstīs tas notiek, lai varētu šos cilvēkus, kas vēlās nokļūt Eiropas Savienībā, pievilt, atvedot uz Baltkrieviju, jo viņi jau nesaprot, kas ar viņiem notiks.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti un runājām par situāciju uz Polijas un Baltkrievijas robežas.